În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși care ne ascultați, iată-ne cu darul lui Dumnezeu la sfârșitul tainei Sfântului Maslu, din această a cincea săptămână a Sfântului și Marelui Post. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să slujim această taină. Mai mult am participat la liturghia darurilor mai înainte sfințite, înainte, și la toate slujbele bisericii, pe care, după cum știți, le transmitem în această perioadă de aici, de la Sfânta noastră mănăstire. Și este un dar al lui Dumnezeu pentru care se cuvine să mulțumim cu toții și noi obștea mănăstirii, pentru că ne trezește mai mult, ne îndeamnă la mai multă rugăciune, la mai multă pocăință, fiind conștienți că atâția oameni au nevoie de rugăciunile bisericii, de sfintele taine și că nu pot participa și că tânjesc după prezența în casa lui Dumnezeu, în locașurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este prezent, este în mijlocul nostru, cu harul Său, și trebuie doar fiecare dintre noi să învățăm cum să trăim prezența lui Dumnezeu, cum să intrăm în această prezență a lui Dumnezeu. Suntem în această cincea săptămână postului mare, în care deja în ziua de miercuri am participat, ori în persoană, ori prin intermediul tehnologiei, la denia canonului celui mare, a Sfântului Andrei Criteanu, un mare îndemn la pocăință pentru noi toți, care aduce multă ușurare sufletelor noastre. Apoi, în această săptămână, este închinată și Sfintei Maria Egipteanca. La noi, la trapeză, s-a citit viața Sfintei Maria Egipteanca și duminica ce vine este închinată Sfintei Maria Egipteanca ca un mare exemplu de pocăință, de smerenie, de întoarcere la Dumnezeu. Și vă îndemnăm cu toții să citiți viața Sfintei Maria Egipteanca. Ne va umple de multă încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru că are mult realism duhovnicesc și multă pocăință și ne insuflă. Apoi, dacă citim viața, vom realiza din nou, poate am uitat, câte comori ale Sfânta noastră Biserică. Atunci când Sfântul Zosima i-a cerut cuvioasei să se roage pentru el și pentru lume, într-un târziu cuvioasa a acceptat și atunci când a început să se roage, ridicându-și mâinile la cer, cu fața spre răsărit, după o vreme Sfântul Zosima a văzut-o înălțată de la pământ la un cot de la pământ, spune viața. Adică, ce fel de rugăciune avea Sfânta? Cum mijlocea ea pentru lume? Ei bine, Sfânta și acum mijlocește pentru noi, toți Sfinții Bisericii și acum mijlocesc pentru noi, și mai mult, pe pământ și în acest moment, sunt oameni care au această rugăciune, care la fel mijlocesc pentru lume. Dumnezeu îi știe, neștiuți de noi. Deci, îndemnăm la citirea vieții Sfintei Maria Egipteanca ca să ne umplem de nădejde. Și apoi, bineînțeles, noi suntem astăzi în vinerea, în care pe seară vom participa, iarăși fiecare cum vom putea, dar toți cu Duhul fierbinte, cu Duhul aprins, la denia acatistului Maicii Domnului. Și ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne învrednicească, să îi cântăm cum se cuvine Maicii Domnului, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, în această seară, cu toții, întreaga biserică că o face, bineînțeles. Și citind acest acatist, să nu uităm că el a fost întocmit de creștini tot în vremuri grele. În vremuri grele, cu darul lui Dumnezeu, creștinii au aflat o cale de a striga către Dumnezeu. Una dintre aceste strigăte, una dintre aceste cântări ale creștinilor este și acest imn acatist închinat Maicii Domnului. Și cum începe Condacul? Apărătoare Doamnă! Maica Domnului este apărătoarea noastră a creștinilor. Din tot felul de primejdii, izbăvește-ne, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. La fel, Maica Domnului, la fel este cum a fost de la începuturi și până acum. Mijlocitoare, mângâietoare, apărătoare. Nouă ni se cere puțină credință și încredere în purtarea ei de grijă. Aici ne aflăm cu biserica întreagă, în drumul acesta al postului mare către Golgota, către Sfânta Cruce, către taina Sfintei Cruci. Și drumul de anul acesta al bisericii, după cum știm cu toții, este puțin pigmentat, accentuat de vremurile în care trăim. Parcă mergem mai apăsat către drumul acesta al crucii. Din păcate, poate cu prea multă frică, cu prea multă groază decât s-ar cuveni pentru un creștin. Și poate despre aceasta am dorit să vorbim astăzi. Nu este ușor să vorbim în aceste timpuri deloc, dar ascultarea ne obligă să o facem, iar apoi însăși cererile pe care frații noștri creștini ni le fac în toată ziua, întrebându-ne, aducându-ne, cerându-ne să ne rugăm pentru diferite cazuri de îmbolnăviri cu acest virus. Deja nu mai este neapărat la știri, virusul intră și în anumite familii, din familiile noastre merg, sunt deja la urgențe, poate unii. Bineînțeles, în majoritatea cazurilor nu este periculos, dar totuși, cu toții suntem afectați și în fiecare zi suntem solicitați în feluri de feluri de către creștini ca să ne rugăm sau ca să dăm răspuns sau ca să dăm cuvânt. Și poate de aceea o să vorbim puțin mai pendelete. Trăim aceste vremuri în care ne-am trezit deodată, aproape a spune cu violență, smulși din egoismul nostru, din confortul nostru și puși în fața unei realități neașteptate pentru noi, negândite. Și, repet, aceasta a fost făcută și este făcută, această smulgere a noastră cu violență, cu stridență, este asurzitor. Ne suntem obligați să privim acest spectacol dramatic. Aceasta de către televiziuni, de către mass media sau chiar și de către frații noștri care nu au discernământ în aceste vremuri. Deci, cu alte cuvinte, suferința lumii deodată ne este pusă, suntem obligați să privim la ea. Până acum o ignoram. Nu că nu exista, exista suferință în lume și încă multă. Dar noi trăiam în așa fel încât puteam foarte bine să o ignorăm. Și de-abia acum, cu aceste îmbolnăviri și în unele cazuri morți de oameni din cauza acestui virus sau din cauze de boli la care virusul doar le-a activat mai mult și a dus la moarte, aflăm, de exemplu, alte statistici despre suferința din lume. De exemplu, de la începutul anului până acum s-au înregistrat, se înregistrează 52-53 de mii de morți în urma acestui virus. Dar tot de la începutul anului până acum au fost peste 330 de mii de accidente de mașini mortale, adică oameni care au murit în urma acestor accidente, au fost peste 1.900.000 de oameni care au murit de cancer, iarăși suferință mare, groaznică, dar pe care noi o ignorăm în mare parte. Ca să nu mai spun că peste 2 milioane, aproape 3 milioane de oameni au murit de foame numai, copii mici și așa. Deci suferința e tot timpul în lume. Chiar zilele astea cercetam puțin despre persecuția creștinilor în zilele noastre, în timpurile moderne, și acolo iarăși sunt cifre înfricoșătoare. În fiecare an în jur de 100.000 de creștini mor din cauza că mărturisesc pe Hristos. Deci este foarte multă suferință în lume. Ce este nou acum pentru noi este că suntem obligați să o contemplăm, mai precis o parte din această suferință. Și aici trebuie să avem grijă și despre asta vom vorbi mai mult astăzi. Cum facem aceasta? Cum trăim suferința aceasta? Și mai ales spectrul viitorului, care este îngrijorător și chiar descris de unii ca înfricoșător. Dar până să vedem cum ar trebui să ne raportăm la aceste vremuri, haideți să mai realizăm și acest fapt, că deodată, trăind aceste vremuri, am aflat că nu este chiar așa cum ni se spunea și cum credeam, că pot să fac orice, că nu contează ce fac, atâta timp cât eu sunt stăpân pe mine, pe viața mea, pe trupul meu, pe deciziile mele, pe atitudinile mele, pot să fac ce vreau. Acesta este dictonul vremurilor în care trăim, a fost cel puțin. Acum, tocmai că pe aceleași canaluri ni se spune că nu poți să faci ce vrei, nu poți să te plimbi când vrei, nu numai că n-ai dreptul să faci orice, dar chiar și drepturile fundamentale ale omului deodată ne-au fost smulse, ne-au fost abrogate. Pentru o perioadă limitată, ce-i drept. Dar tot este revelator pentru noi să ne dăm seama că nu este, că e mincinoasă această cugetare a noastră, că nu contează ce fac, contează doar eu și mie să-mi fie bine și mie să-mi placă. Acum deodată descoper că cât de mult sunt legat de ceilalți, cât de mult umanitatea are efect asupra mea și eu asupra umanității, pentru că eu, de exemplu, pot să infectez pe cineva cu virus, dar în același timp, cum se dovedește, pot să infectez și cu panică și cu groază prin mesajele pe care le dau sau pe care le distribui, prin faptele pe care le fac, prin neașezarea mea, prin tulburarea mea interioară. Aceasta, în momentele acestea de criză, foarte ușor se văd, foarte ușor se simt. Am descoperit cu toții că suntem extraordinar de vulnerabili, toți deodată, acum. Ei, deci, suntem în fața două mari adevăruri, că suntem foarte vulnerabili și că depindem extraordinar unii de alții și ne influențăm extraordinar de mult unii pe alții. Inclusiv, păcatele noastre influențează lumea, mai de aproape sau mai de departe. Acestea sunt realități mari pe care bine ar fi să le păstrăm și după ce va trece această criză cu darul lui Dumnezeu. Și în fața acestei situații, în fața acestei violențe cu care ni se propagă mesajul suferinței din lume, nu știu cum se raportează cei care nu cred în Dumnezeu, nu știu cum trec ei, nu știu cum îi reușesc ei să-și păstreze echilibrul, omenia, bunul simț, dreapta măsură. Și o să vorbim cum o facem noi, creștinii ortodoxi. Și știm și ne bucurăm și dăm slavă lui Dumnezeu că mulți dintre creștini și-au venit în sine și-au descoperit colțul de rugăciune, și-au descoperit inima, și-au descoperit întâia însuflare de când au venit la biserică, întâia oară, și au început să se roage ei și cu familiile și familiile împreună. Și asta este slavă Domnului, pentru exact ceea ce trebuie să facem. În schimb, și ne confruntăm, cum spuneam, cu mesaje de tot felul de la creștini tulburați, de două tipuri de abordări din mijlocul unor credincioși ai noștri. Această frică generală în anumite medii au cauzat și în mediul creștin ortodox două exagerări. Una care tinde spre acest duh apocaliptic, care este îndemnat să citească semnurile vremurilor. Fiecare începe să discearnă semnul în care trăim, profețiile, când va veni sfârșitul lumii, când va veni război mondial, când va veni groaza și celelalte semne din Evanghelie. Și tind acești creștini ai noștri cumva să fie dezamăgiți, să se creadă că sunt singuri și să părăsească corabia bisericii și să meargă cu propriile bărci pe ocean în aceste vremuri, încercând să se descurce singuri. Celalt curent cu care ne-am confruntat, pe care îl vedem, este, din punctul nostru de vedere, o inexplicabilă critică sau revoltă împotriva părinților bisericii, împotriva ierarhilor, împotriva preoților, cu tot felul de acuze, care mai de care mai justificate, într-un duh în acesta neașezat. Am văzut, poate mai sunt și alte stridențe în rândul nostru al creștinilor ortodox, dar acestea ne-au ajuns mai mult la urechi și acestora ne-au fost cerute răspunsuri pentru ele. Și de aceea am început cu Sfânta Maria Egipteancă și cu comorile bisericii, pentru că trebuie cu toții să nu uităm că biserica este vie, că Duhul Sfânt lucrează, este viu în biserica noastră, în Sfintele Taine, că Sfinții Bisericii, cei din cer, dar și cei care trăiesc pe pământ, se roagă în toată clipa pentru noi, pentru toată biserica, pentru toată lumea lui Dumnezeu, că rugăciunile se fac, preoții se roagă în biserică, duhovnicii se roagă pentru ucenicii lor și toți credincioșii în colțurile lor de rugăciune sau pe unde știe Dumnezeu se roagă. Biserica se roagă. Nu este stridentă, nu este în față, cu toate că a ieșit și a răspuns. A dat cuvânt. Dar cei care sunt obișnuiți cu mesaje mai stridente, mai profetice, apocaliptice, nu sunt mulțumiți de Duhul acesta blând și cumpătat al bisericii și tind să-și găsească ei propria cale. Repet, sunt ispitiți să părăsească corabia bisericii și să, în luntrea lor, cu lopățica lor, să se încumete în oceanul cel mare al vremurilor în care trăim. Aceasta este și un reproș, o mustrare pe care am făcut la o fică duhovnicească, care era, se împărtășe, chiar mi-a scris asta, ne simțim parcă suntem singuri. Și am certat-o. Cum? Dar unde e biserica? A biruit cineva biserica? Dacă Mântuitorul a zis că porțile iadului nu vor birui, o să biruiască un virus? Sau mai mari lumii? Sau oricine? Nu există așa ceva. Biserica este vie, este luptătoare, avem comori în biserică. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca un sfânt contemporan, Sfântul Nichifor cel Lepros, care a murit în 1964, după o viață de suferință, dar transfigurată, avea multă bucurie, dacă a îngăduit Dumnezeu să arate acest sfânt unui creștin în Atena și să-i spună, spune-le oamenilor să nu se teamă de acest virus, și chiar dacă îl vor contacta, virusul să se roage mie și eu îi voi vindeca. Acesta nu e mesaj al bisericii. Nu e mesaj de la Dumnezeu, nu este semn că Dumnezeu lucrează în biserică, că e viu. Unde sunt duhovnicii noștri care, nu, ne-au primit prima spovedanie? Oare n-a lucrat Dumnezeu prin ei atunci? Nu ne-au renăscut prin pocăință? Nu ne-au binecuvântat familiile, nu ne-au botezat copiii? N-a lucrat Dumnezeu prin ei? Și acum a încetat să mai lucreze prin ei? Cum așa? Unde ești, Doamne? Nu se poate. Nu se poate gândi așa. Aceasta este lipsă de discernământ și lipsă de maturitate duhovnicească. Este vinovată. De aceea să ne strângem în jurul duhovnicilor, în jurul părinților noștri, să le cerem sfatul și să rămânem în ascultare. Și Duhul Sfânt va lucra. Părintele Sofronie Saharov, Sfântul Sofronie Saharov, ne spune să facem din duhovnicii noștri profeți, proroci. Cum? Rugându-ne pentru ei. Avem nevoie de ajutor, avem nevoie de mânghiere, avem nevoie de cuvânt. Să plecăm genunchii, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va da cuvânt prin duhovnicii noștri. Pentru că și noi, duhovnicii, avem duhovnici. Fiecare avem, nu suntem de capul nostru în biserică. Biserica este mare, este un organism mare, trupul lui Hristos, care este viu. Și ne-a și vorbit Dumnezeu prin părinții noștri și avem cuvântul părintelui Zaharia Zaharu, ucenicul Sfântul Sofronie de la Essex, care a vorbit cuvânt mânghietor, echilibrat, realist, plin de Duhul lui Dumnezeu. Și biserica și-a asumat acest cuvânt și mitropolia noastră a Moldovei l-a propagat. Acesta este mesajul bisericii. Este suficient pentru noi. Este suficient ca să ne rugăm. Este suficient ca să ajungem la pocăință. Atât avem nevoie. Nu avem nevoie să citim noi înșine semnele vremurilor și să intrăm într-o panică de această apocaliptică care mai decare. Nu mai spun că nu se justifică niciun fel critica împotriva preoților bisericii sau ierarhiei. Critici pe care le-am auzit spuneau, făceau apel la sfinții închisorilor, că uite ce curaj au avut ei, ei se rugau în închisori, făceau Sfânta Liturghie, spovedeau. Da, și noi suntem într-o închisoare. Nu de bunăvoie stăm în case. Statul ne-a spus să stăm în casă și facem ascultare. Dar dacă n-am face, ne-ar obliga. Deși noi suntem într-o închisoare, dacă vrem, asta pentru creștinii mai zeloși, să zicem, și noi putem să trăim, nu, puțin din ce au trăit ei în închisori. Ei nu aveau liturghia. Cum făcea Părintele Arsenie Papacioc liturghia? Punea gamela cu apă și bucățica de pâine acolo, pe marginea unui pat. Și el stătea întins. Toți stăteau întinși în celulă. Pentru că dacă prindeau de veste că ăștia se roagă sau fac ceva, îi pedepsea. Deci întins fiind, și ce epitrahil avea? Avea o ață, un fir de ață, un șnur, pe care și-l petrecea după gât. Deci nimeni nu știa ce face el. Și culcat, zice Părintele Arsenie, treceam prin toate momentele Sfintei Liturghii, câte și-aducea minte. Și după aceea distribuia la cei din celulă acea bucățică și spunea, nu pot să vă spun că este Sfânta Împărtășanie, dar e mai mult decât anafură, sigur. Și cum spovedea? Păi zicea, uite, eu oricum fac, comunicau prin morse, da? Prin slavă Domnului, noi avem mai mult decât morse, putem să o comunicăm mai bine. Și comunica prin morse și spunea, atunci, la ora cutare, eu voi face liturghia și la momentul acela voi face rugăciunea de iertare a păcatelor, după ce am trecut prin binecuvântarea darurilor. Și atunci și voi să stați în celulele fiecare ale voastre acolo și să vă spuneți păcatele și să cereți iertare lui Dumnezeu. Așa se făcea spovedania. Hei, vedeți cât de aproape suntem noi de asta? Putem și noi, în casele noastre, dar noi avem mult mai mult decât alfabetul morse, avem și video, avem și audio, putem să trăim mult mai mult liturghia decât cum trăiau în închisoare. Dar, repet, pentru cei zeloși, putem să trăim, să luăm aceste timpuri ca biserica în catacombă. Așa a fost biserica în închisori. Trăia, undeva se făcea liturghia și ei trăiau și ei în celulele lor, ca și cum erau la liturghie. Ei, și noi, în casele noastre acum, ne-a dat Dumnezeu acest har, cum spuneau apostolii, nu? Ne-am vrencit Dumnezeu să suferim pentru Hristos. Ne-a dat Dumnezeu acest har să gustăm și noi puțin din ce au trăit ei în închisori. Și cum? Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a fost cu ei, încă era mai mult cu ei atunci. Cum toți au dat mărturie când au ieșit din închisori, că mai mult l-au trăit pe Dumnezeu în închisori decât în libertate. Ei, uite, Dumnezeu ne îngăduie, cum a spus și Părintele Zaharia, Zaharon, cuvânt, ne îngăduie să trăim acest post de liturghie în persoană și ca să ne învețe trăirea liturghiei în Duh. Repet, pentru cei care vor mai multă nevoință, să intre în Duhul Sfinților Închisorilor. Preoții își fac datoria. Sfintele Tainări se fac, mai ales că Sfântul Sinod a recomandat ca fiecare credincios să țină legătura cu duhovnicul. Și duhovnicul va găsi soluții pentru fiecare problemă. Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu are multe haruri pregătite pentru timpul acesta și va da har fiecăruia dintre noi, pentru ce avem nevoie fiecare. Aceasta trebuie să fie încrederea noastră, dar cu duh de ascultare, cu duh de încredere, nu de revoltă. Sau m-am făcut eu singur, Mântuitorul meu. Da. Noi nu sunt ușoare vremurile în care trăim. Mulțimea păcatelor din lume sunt suficiente, arhisuficiente pentru un sfârșit de lume. Sfârșit de lume a fost și când a căzut Ierusalimul și când a căzut Constantinopolul și când au invadat turcii. Multe sfârșituri de lume au fost în istoria mare sau noastră a poporului român. Cum spunea din neamul meu, au avut nu știu câte oi și tot în Bordei au murit. Iar acumulau ceva, tot în Bordei au murit, din cauza invaziilor, tătari, turci, tot felul. Sunt multe păcate în lume și trăim, nu vremuri nu ușoare, nimeni nu spune. Sunt critice de vremurile în care trăim și germenii războiului sunt peste tot. În urmă cu câțiva ani ne îngrijoram de războiul din Siria, încă cu câțiva ani de războiul din Ucraina. Toate au avut potențialitate de lărgire. Deci pericolul este, pentru că păcatele oamenilor sunt multe. Și lipsa noastră de pocăință și a mai marilor lumii. Și da, este pericol de rău în lume. Dar uite că până acum Dumnezeu a stins acest foc aprins de vrăjmașul pe pământ. Cei drept în Siria au fost mulți mii de martiri creștini, mulți care s-au jertfit. Dar Dumnezeu poate în vremea asta a primit pocăința noastră, a bisericii și a adus din nou pacea pe pământ. Nădăjduim ca și după această criză să o facă. Dar bineînțeles că depinde foarte mult de cum trăim noi timpurile acestea. Cum trăim? Câtă pocăință sau ce strigă reușim să aducem noi înaintea lui Dumnezeu? Ce pocăință reușim? Și în ultima parte a cuvântului aș dori să vorbesc exact despre aceasta. Cum ne-ar vrea Dumnezeu în aceste vremuri? Cum ne vrea? Și o să încep cu tot un cuvânt de la Părintele Arsenie Papacioc. El, în anii 48, 49, 50, se afla la Antim. Și atunci era la întrunirile rugului aprins, care a fost un grup de oameni, de intelectuali, de clerici ai bisericii, de oameni cultivați, de studenți, de simpli monahi, de credincioși, care încercau să își păstreze un dram de spiritualitate în vremul acelea ateie, materialiste. Și acolo se purtau discuții foarte înalte. Erau multe personalități, poetul Vasile Voiculescu, erau mai mulți, profesori universitari de tot felul. Și vorbeau și erau foarte preocupați de rugăciunea inimii. Și fost mulți oameni părinți cu viață sfântă atunci. Și ca un îndreptar l-au luat, vorbeau după zbornic. Zbornic era o culegere făcută de cuvinte duhovnicești întocmită de la Mănăstirea Valaam din Rusia despre rugăciunea inimii. Cumva un fel de manual sau un îndrumar care ar putea ajuta omul pentru a dobândi rugăciunea inimii. Dar Părintele Arsenie Papacioc, el niciodată nu a avut, el tot timpul a fost un om al trăirii, nu un om al raționalizării, al cugetării prea mari sau prea multe sau prea înalte. Și este, el relatează un episod cum un student, un tânăr, după ce participase la câteva din întrunirile acestea a rerugului, a prins când era vorba despre rugăciunea inimii, a venit seara la chilia Părintele Arsenie, acolo la Mănăstirea Antim, și a bătut în ușă și i-a zis cu sfială să rămână: părinte, vreau și eu ceva de la Sfinția voastră. Dar ce este? Și el a zis, acela cu sfială: vreau și eu un zbornic, adică această culegere. Adică vrea și el o culegere cu asta ca să-l învețe să aibă rugăciunea inimii. Ori la vremea aia erau doar foarte puțin exemplar în tot Bucureștiul și în toată țara. Nu se găsea. Și atunci Părintele Arsenie se duce în chilie, ia o metanie călugărească, i-o dă tânărului și zi: uite, ăsta e zbornicul. Taci și zi. Și după aia îi spune: oare n-ai aflat nici până acum că ești omul lui Dumnezeu? Și aceasta, de aceasta am adus aceasta în, acum în vedere. Oare n-am aflat noi, creștini din biserică, nici până acum că suntem oamenii lui Dumnezeu? Că avem relația noastră personală cu Dumnezeu, că Dumnezeu ne răspunde, că ne-a răspuns, că este viu, că a fost viu și că este viu în viața noastră? Oare n-am aflat asta? Să cugetăm mai mult acest cuvânt al Părintele Arsenie Papacioc. Oare n-am aflat, oare n-ai aflat nici până acum că ești omul lui Dumnezeu? Și acum, cum ne vrea Dumnezeu? E bine, în cuvântarea de despărțire față de ucenici, Mântuitorul, o aflăm această cuvântare în Evanghelia de la Ioan, începând cu capitolele finale de la Evanghelia de la Ioan. Foarte îndelung vorbește Mântuitorul despre plecarea lui din lume. Și dacă o să citiți, și vă îndemnăm să citiți în aceste momente, în aceste vremuri, de trei ori Mântuitorul le spune apostolilor să nu se tulbure inimile voastre. Urma să se întâmple cel mai groaznic eveniment din istoria omenirii, crucea Mântuitorului, răstignirea lui, când toate forțele iadului au căzut asupra, tot răul a căzut asupra Mântuitorului. Și Mântuitorul le spune să nu se tulbure inimile voastre. Ei, cu atât mai mult ne spune Mântuitorul în aceste zile să nu se tulbure inimile voastre. Acesta este mesajul. Inima Mântuitorului nu s-a tulburat. Inima Maicii Domnului nu s-a tulburat. Apostolii, da, s-au tulburat. Dar au încercat și ei, fiecare. Dar ăsta este îndemnul pentru noi. Și avem sfinți în biserică la mărimea aceasta. Nu citim la Pateric, Ava Nisteroi, întrebau ucenicii: părinte, nu te temi? Și el a răspuns: în frica lui Dumnezeu vă spun, dacă o să cadă cerul pe pământ, Nisteroi nu se va teme. Acesta este Duhul creștin, puterea pe care o dă Dumnezeu inimilor creștine. Să nu se teamă, să nu se tulbure în vremuri grele, în vremuri de necaz. Și avem multe, multe ajutoare în sensul ăsta. Ce ne mai spune Mântuitorul? Noi știm că trebuie să ne rugăm, noi știm că trebuie să aducem pocăință. Dar Mântuitorul ce ne spune? Dar tu când te rogi, la Evanghelia la Matei, capitolul 6, versetul 6, tu însă când te rogi, intră în camera ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Deci noi când ne rugăm cu adevărat lui Dumnezeu, trebuie să intrăm în cămara inimii. Și nu numai să intrăm, ci să închidem și ușa. Așa ne vrea Dumnezeu în timpul acestea. Și de ce e nevoie de asta? O să vă aduc o imagine din viața Sfântului Ignatie Brancianinov. Sfântul Ignatie Brancianinov povestește că atunci când era frate de mănăstire la început, mergea pe lângă un lac al mănăstirii. Era o zi senină, era noapte senină, nu bătea vântul și pe malul lacului a văzut pe un bătrân îmbunătățit. Și bătrânul acela i-a spus: frate, vezi cum se oglindește cerul tot în lacul acesta? Era ca oglindă. Era cer înstelat. Și spune: ei, așa se oglindește, așa se vede și Dumnezeu în inima curățită a omului. Cu alte cuvinte, inima noastră nu poate fi oricum dacă vrea să vorbească cu Dumnezeu. A intra în cămarea noastră nu se poate cu groază, cu panică, cu paralizie, cu această nemai terminată contemplare a dezastrului. Vorbesc de către unii dintre noi. Dar toți suntem vulnerabili către a privi prăpăstios vremurile acestea. Nu, noi trebuie să avem pacea inimii, dar ne spune să nu se tulbure inimile voastre. Mântuitorul ne zice. Pentru că noi suntem lacul acesta în care se oglindește Dumnezeu. Iar închipuiți-vă că dacă este tulburat de valuri, de groază, de teamă, nu mai reflectă cerul. Nu mai se aude Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu vorbește, este viu. Dar noi nu-L mai auzim. Noi nu putem să-L auzim. Pentru că inima noastră nu poate să-I perceapă semnalul, nu poate să-I perceapă mângâierea, nu poate să-I perceapă cuvântul. Ei, deci de aceea trebuie să nu se teme, să nu se tulbure inimile noastre. Și pentru că, vedeți, pocăința, chiar dacă ni se spune și toți o zicem, este cea mai necesară în momentele acestea, pocăința nu se face la comandă. Pocăința adevărată, cum am spus, canonul cel mare, viața Mariei Egipteanca, sunt îndemnuri la pocăință. Nu e pocăința în sine. Pocăința în sine este o trăire a inimii. E liberă. Nu se poate comanda. Este o trăire liberă a inimii înaintea lui Dumnezeu, care se vede și în simțirea ei își cere iertare și plânge sau suspină pentru păcatele sale și poate să nu dureze decât câteva secunde sau mai mult, Dumnezeu știe. E o taină a omului cu Dumnezeu, înainte de toate. Aceasta e pocăința. Și atunci această autoflagerare cu vederea știrilor, cu iminența groazei sau asta, nu ne ajută la pocăință. Noi toți până acum știm că e foarte serioasă situația. Este suficient. Nu ne mai trebuie altceva pentru a aduce pocăință. Pocăința și atunci avem un alt îndemn de la Sfânta Biserică. Cum să ajungem la rugăciunea adevărată? E bine, Părintele Zaharia, în cuvântul lui, ne spune că el a avut odată o rugăciune în care și-a trecut înaintea ochilor în rugăciune întreaga viață. Și ne îndeamnă să facem și noi la fel. Și care este această rugăciune? Rugăciunea a fost anume că se afla Părintele Zaharia odată într-un avion, întorcându-se la mănăstire în Anglia, din Grecia, și la un moment dat s-a întâmplat ceva cu avionul, motorul. Au intrat stewardesele în panică și într-un târziu au fost anunțați că s-ar putea să se aterizeze de urgență, au apărut probleme. Și atunci Părinte Zaharia era mai tânăr, a înțeles că e critică și se poate ca să moară toți, și atunci s-a așezat în scaun acolo, înaintea lui Dumnezeu, și a început să-și perinde prin minte toată viața. Și a dus și a început să-i mulțumească Dumnezeu pentru toate. Că l-a cunoscut pe Părintele Sofronie Saharov și multe, multe. Să-și ceară iertare pentru păcatele pe care le-a făcut. Și când a terminat această, deci a fost mulțumire și pocăință în rugăciunea lui. Și când a terminat de spus rugăciunea, avionul a aterizat. Iar Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie, când l-a întâlnit, i-a zis că rugăciunea lui, a lui Părinte Zaharia, a salvat avionul. Ei, așa ne vrea pe Dumnezeu și pe noi acum. Ca să ne așezăm înaintea Lui, să stăm înaintea Lui și să începem să-I spunem ceva. Orice. viața noastră de acum sau din trecut, frica noastră, neliniștea noastră, neputința noastră, orice, să vorbim, să stăm înaintea Lui, știind că suntem oameni ai Lui Dumnezeu, știm că El este viu și ne ascultă și gata spre ajutorul nostru. Și să începem să ne rugăm și de la familiile noastre și să sfârșim cu lumea întreagă. Și Dumnezeu va căuta către această rugăciune. Dacă o rugăciune are mulțumire și pocăință, acea rugăciune este bineplăcută lui Dumnezeu. Nădăjduim ca această rugăciune să se înmulțească. Dar pentru asta trebuie să închidem ușa inimii, să nu mai ascultăm atâtea știri, ci doar cele oficiale, și să nu mai credem toate mesajele apocaliptice care umblă, ci doar cele care sunt asumate de părinții bisericii, de ierarhii noștri. Dumnezeu să ne ajute, să ne înțelepțească, să ne întărească, să ne dea conștiința că suntem fii ai lui Dumnezeu și să ne învețe să stăm cu vrenicie și bine plăcut înaintea Lui în aceste vremuri. Amin.